Зебур 140-нчы бап Давудның Зебуры. Я Раби, сені чағырам, ашық маңа, сені чағырғанда құлақ ас ялварубларыма. Дувам сенің алдыңа яқылған отларның хош қоқысы кебі етіп барсын, қол көтергенлерім ақшам бақшышы кебі олсын. Я Раби, ағзыма бекчі қой, дудақларымның қапысыны қору. Юрегіме яман ішлерге ынтылмаға йол берме, яманлық япқан адамларға қошылып, қанунсызлық эйлемесіні бағышламайым, оларның татлы ашларыны ашамайым. Инсафлы адам мені ұрса, севгі көстерір, мені қабаатласа, башыма яқ силер, бұндан мен баш тартмам, дуаларым әлі да қанунсызлық япқанларға қаршы. Башлықлары қаяға ұрылып дағылдылар, менім сөзлеріме құлақ асарлар, оларның татлы олғанын аңларлар. Санки ерде ачылған тупсыз аралыққа кемиклеримиз өлүлер дүниясы ағзына төкүлелер. Лякин көзлерім саңа тикилген, Рабби Таля, саңа умут бағладым, жанымны өлімге иберме. Маңа қойылған тузақлардан, беля кетиричилернің қапқанларындан сақла мені. Ярамайлар өз авларына түшер, мен исе құтылып кетерім.